habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
Waa habeen sabti ah bisha Febraayo 16 sanadka 2019ka. Saacadda Afrikada Bari waa 7 fiidnimo. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitir band iyo boggeena voasomali.com. idaacadda caawa fiidnimadan waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mid a baarlamaanka Puntland oo maanta ansixiyey golaha cusub ee wasiirada ee uu soo dhisay madaxweyne Siciid Cabdulaahi Deni.
maasha allah 36 mudane ee fadhiyeyda way ansixiyeen golaha xukuumadda ee cusub, looma kala hadhin. waxaa insha allah wasiirada xusuusinayaa martibaad ahaydeen, waa laydin soobay, si fiican baa laydin soobay.
qodobada kale ee aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah Amisom oo ku dhawaaqday howlgallo qorshaysan oo cusub oo ay kula dagaalamayso Al-Shabaab. barnaamijka martida mikrofoonka iyo cawiiska Washington ayaad sidoo kale ku dhagaysan doontaan idaacaddeenna. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
kooxdii ugu horeysay ee ururka waadhaade kooxdii u dambeysay ee dagaalyahaniinta ururka ISIS ayaa lagu hareereeyey tuulada Baguz oo ku taalla bariga dalka Suuriya. kooxdan ayaa u muuqata in laga guuleysanayo, sida laga soo xigtay hogaamiye ka tirsan xoogga dimuqraadiga ee Suuriya ee taageerada ka hela dowladda Maraykanka ee magacooda loo soo gaabiyo SDF. qiimeynta la sameeyey sabtida maanta ayaa timid kadib maalmo uu socday dagaal gaabis ahaa aadna u dhib badnaa xilli ay ISIS ku sii dhegganayd dhul yar. dagaalkan ayaa marmar joogsanayay si wada xaajood looga galo in kooxdani ay is dhiibto, arintaas oo ilaa iyo hadda aan suuragelin. Jia Furat oo ah hogaamiyaha ururka SDF ayaa warfidiyeenada u sheegay maruu shir jiraed ku qabanayay meel ka baxsan magaalada Baguz in muddo aada u gaaban ay faafin doonaan warka bishaarada leh kaasoo dunida u sheegaya inuu dhammaaday xilligii milatariga Daacish.
in ka badan 200 oo tan oo gargaar bini'aadanimo ah oo Maraykanka ugu talagalay dalka Venezuela ayaa lagu wadaa inay maanta gaarto xadka uu dalkaasi la wadaago waddanka Colombia. gargaarka ayaa la gaarsiin doonaa magaalada Kakuta ee dalkaasi Colombia, oo ay markii horeba sii yaaleen qaybo kale oo gargaar ah oo isugu jira cunto iyo dawooyin. gargaarkan ayaa halkaasi la geeyey kadib markii uu dalbaday hogaamiyaha mucaaradka ee dalka Venezuela Juan Guaido si loo daboolo cunto yaraanta iyo adeegyada kale ee muhiimka ah ee ay saameeyeen dhibaatada dhaqaale ee halkaasi ka jirta.
maalintii shalay ahayd madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku dhawaaqay xaalad degdeg ah oo la geliyey qaranka Mareykanka si uu uga maarmo in Kongareesku ansixiyo qadar lacag balaayiin dollar ah oo uu doonayo inuu ku dhiso derbiga lagu xidhaya xadka koonfureed ee Maraykanka iyo Mexico u dhexeeya. Trump oo shir jaraed ku qabtay aqalka cad ayaa sheegay in xaaladda cakiran ee ay ka jirto xadka Maraykanka iyo Mexico in lala tacaalaana ay lama huraan tahay. madaxweyne Trump waxaa kaloo intaasi raaciyey in marar hore ay madaxweyneyaal isaga ka horreeyey xaaladda degdeg ah dalka geliyeen, isaguna uu ka fursan waayey inuu tallaabadaas oo kala qaado. mudanayaasha xisbiga dimuqraadiga ee ka soo horjeeda ayaa si weyn uga hor yimid go-aanka madaxweyne Trump, waxaana ku eedeeyeen inuu abuurayo xaalada cakiran oo aan meesha oolin.
dadweynaha dalka Nigeria ayaa saaka ku waabaristay war cusub oo ka soo baxay guddiga doorashada ee dalka Nigeria oo shaaca ka qaaday in doorashada madaxtinimada dib loo dhigay ilaa toddobaadka dambe. warkan ayaa ku soo beegmaya saacado yar un ka hor inta aan la furin goobaha codbixinta, waxaana ay la yaab ku noqotay dadkii waddankaasi oo isku diyaarinayay inay maanta codeeyaan. gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka nigeria maxamuud yakubo ayaa warbaahinta u sheegay in go-aankan uu ahaa mid aad ugu adka qaadashadiisa balse ay lagama maarmaan noqotay in dib loo dhigo doorashada si loo helo doorasho xor iyo xalaal ah oo si habsami leh u qabsoonta. Warbaahinta gudaha dalkaasi ayaa sheegtay in qalabka doorashada aan la geynin dhammaan goobihii laga codeynayay ee dalka oo dhan. Wararka qaar ayaa sheegaya in qaar ka mid ah waraaqaha lagu codeynayo iyo sanduuqyadii lagu ridayay waraaqaha codbixinta la waayay.
fiid wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba weli waxaad la socotaan v o a washington. baarlamaanka puntland ayaa maanta ansixiyey xukuumadda cusub ee maamulka oo dhowaan soo magacaabay madaxweyne siciid cabdulaahi deni. wariyaha v o a da uga soo warrama garowe nuux musabir jeeb ayaa warbixin arrintaasi ka hadlaysa halkaasi nooga soo diray.
golaha baarlamaanka oo maanta ay soo xaadireen 63 xildhibaan ayaa la horkeenay inta badan golaha xukuumadda cusub ee uu dhowaan soo magacaabay madaxweynaha puntland marka laga reebo wasiirka waxbarashada oo la magacaabay isagoo dalkan joogin. wasiirada cusub ayaa baarlamaanka ka hor akhriyey taariikh nololeedkooda oo ay ku jiraan heerarkooda waxbarasho iyo khibradahoodii shaqo ee hore.
waxaan galaynaa ansixintii golaha wasiirada ee noo fadhiyeen martidaynoo ah insha allahu waana bilaabaynaa bismillah yaa qaba in la ansixiyo ama codka kalsoonida la siiyo golaha xukuumadda ee madaxweyne siciid cabdullaahi deni iyo madaxweyne axmed ciidin cismaan ay soo dhiseen oo maanta horteena fadhiyo ka kooban 74 madane.
dhammaan 63 xildhibaan ayaa cod gacantaaga ay ku ansixiyey kadib markii ay dhegaysteen khudbadaha wasiirada, waxaana go-aanka ku dhawaaqay guddoomiyaha baarlamaanka cabdixakiin maxamed axmed dhoobo daareed.
maasha allah 36 mudane ayaa fadhiyeyda way ansixiyeen golaha xukuumadda ee cusub, looma kala hadhin. aad iyo aad baan u mahadcelinayaa golaha wakiilada, waxaan insha allahu wasiirada xusuusinayaa martibaad ahaydeen, waa laydin soogay, si fiican baa laydin soogay.
madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni ayaa baarlamaanka ka hor sheegay in soo xulista wasiirada cusub uu geliyo waqti badan.
runtii marxaladii aan doorashada ku jiray oo 2 sano kambeyn ku jiray waxaa iga cusbayd bishii aan soo xulay golaha wasiirada. waxay ahayd arrin aada u adag inaan iswaafajiyo. kelmaddaydii saldhigga u ahayd doorashada oo ahayd tayeynta iyo inaan soo dhiso xukuumad kooban iyo baahida loo qabo in golaha wasiirada laga mid noqdo aad bay u adkayd in layswaafajiyo arrintaas. waxaa kaloo aada u adkaa si aan tayadaas uga miro dhaliyo inaan isla helo wasiirka ama wasiir ku-xigeenka ama wasiiru dowlaha ku habboon wasaaradda uu khibradda u leeyahay. waxaan la yeeshay kulamo inta halka fadhida iyo in badan oo kale oo aan filaayo dadka aan baarnay inaan golaha u xulanno inay 300 kor u dhaafayeen kuwa dalka gudihiisa joogu badnaa iyo kuwo badan oo dalka dibaddiisa aan ka wada hadalnay. waxaan aad uga cudur daarinayaa intii jeclay inay golaha ka mid noqoto oo fursad u masaarixin. macnaheedu ma ahayn inaynan u qalmin, macnaheedu ma ahayn inaysan karti u lahayn inay shaqadaa qabtaan, laakiin inta la doonayo koobnay waqtigu aada u adkaa. waxaa ilaahay salan siiyey intaas inay noqoto intii nasiibka u heshay inay ummadooda u shaqeeyaan.
hadalka madaxweynaha ayaa laga dheehanayay intuu ku mashquulsanaa soo xulista cadaadis uga imaanaya dhanka beelaha.
runtii waxyaabaha tirada golaha wasiirada oo aan jeclaa inay intaa ka yaraadaan badiyey baahida dadka reer puntland qabaa'ilkooda ay u qabaan inay golaha ka dhex muuqdaan, oo runtii aan aad uga xumahay in macnihii golo wasiira uu halis ku jiro oo u muuqatay meel laga dheehdo inuu qabaal qabiilkaas halka degan yahay. macnahaas waa macno halis ku ah mustaqbalka ee dowladnimada Soomaaliya. 20 sano kadib in dadka reer puntland sidii dowladduba heshiisiina inay iska wada dhex arkaan in la doono runtii waa culays halis ku ah in bulshada puntland shaqeeya waxaa aad igu soo badbadatay kalmadda cadaaladda in wasiirada reeraha loo qeybiyo cadaaladda sidaa maaha cadaaladdu waa inay mujtamaca gaartaa shaqada ay u baahan yihiin servisa ay u baahan yihiin dadka u shaqeynaya inay si cadaalad ugu garsoona taasaa anigu arkaa inay cadaalad tahay laakiin golaha wasiirada in laga wada midnoqdo macnahaas waa macno khalad ku ah inay tahay cadaaladda sidaas waxaan goorinayaa dadka reer Puntland inay dib u fiiriyaan shaqada wasiirnimada waxa ay tahay oo ah hay-adda fulinta ee u shaqeynaysa inta badan ee bulshada ah waxaa arkaysaan oo qorshayu ka mid ahaa inay wasiir duulayaashu ay yaraadaan ama aysan jirin laakiin waxaan ka maarmi waayay shakhsiyaad aan u arkay inay tahay asad ummaddan ay leedahay oo runtii wasaaradaha aan ku magacaabay badankooda ay khibrad dheeriya u leeyihiin oo runtii aniga waxaan qirayaa culays isimada iga qabsaday sanadkii ma jirin waxaan ku codsaday inay waqti siiyaan oo ii daayaan inaan xusho aad baan u aqbalo waana ku mahadinaya laakiin culays siyaasiyiinta iga qabsaday oo diidan inay gabdhuhu door yeeshaan ayaa soo fuulay waan ka xumahay inay sidaa wax u dhacaan waxaan rajaynayaa Puntland inay u guurto aragti siyaasadeed oo ka ballaaran min damaanta ay haysato
soo magacaabista wasiiradan cusub ee Puntland ayaa qaadatay waqti ka badan marka loo eego xukuumadihii kala dambeeyay ee soo maray Puntland laga soo bilaabo 1998 xilligii la aasaasay Puntland Nuux Muuse Birjeeb VOA Garoowe
Saraakiisha ugu sarreysa howlgalka AMISOM ee Soomaaliya ayaa isku raacay howlgallo ka dhan ah Al-Shabaab oo loogu gogol xaarayo qorshaha kala guurka ee ku wareejinta amniga ciidamada Soomaaliya marka ay AMISOM dalka ka baxdo. Taliyaasha oo maalmihii la soo dhaafay shir uga socday Muqdisho ayaa maanta war-saxaafadeed ay soo saareen waxa ay ku caddeeyeen arrinkan. Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa warbixintan inoo soo koobaya.
madaxdii goobta ka hadashay waxaa ka mid ahaa Simon Mulungu oo ah ergeyga gaarka ee madaxa gudiga midowga Afrika ee arrimaha Soomaaliya waxa uu sheegay in loo baahan yahay in la dhiirigeliyo in ciidanka AMISOM uu si sakow la shaqeeyo ciidanka qaranka ee Soomaaliya
This is a new spirit that we must encourage we must cultivate we must water we must grow to make it a living one
tani waa ruux cusub oo ah in aan dhiirigelino wada shaqeyntaas waa in aan ka dhignaa arrin la maareyn karo Inta aan Soomaaliya ku sugannahay waa inaan qorsheynaa oo aan la shaqeynaa Soomaalida isla markaana aan abuurnaa oo aan kor u qaadnaa arrimaha kale ee wada shaqeyneed ee dhinaca militariga aan la xiriirin si taasi ay awood noogu siiso in wajiga labaad ee howlgalkeena aan uga dhigno mid kan ka duwan
madaxdii kale iyaguna meesha ka hadlay waxaa ka mid ahaa Lieutenant General Tagibu Yilma Wundim Hugan oo ah hoggaamiyaha ciidanka AMISOM waxa uu sheegay inay lagama maarmaan tahay in ciidanka Soomaalidu ay arrintan qayb ka noqdaan
intent and other involvement in the conops what did the concern of the all the sector commander at the same time all partners here
dibaatada dalka haysata waxa sidoo kale maareyn kara Soomaalida waa in aan ka shaqeynaa in Soomaalidu ay qayb ka noqdaan howlgalkan
dhinaciisa major general charles tai gutai oo ku xigeenka hoggaanka ciidanka AMISOM ee dhinaca howlgelinta iyo qorsheynta ayaa isaguna ka hadlay muhiimadda ay leedahay in madaxda ciidamadu ay wada shaqeeyaan si buuxda loogu dhaqan geliyo aragtida cusub ee howlgelinta ciidanka
I would like to tell the sector commanders that the success of this mission will depend on your cooperation
waxaan jeclahay inaan u sheego abaanduulayaasha qaybaha in guusha howlgalka ay ku xiran tahay wada shaqayntiina waxa ay ku xiran tahay taageerada aad siinaysaan madaxda ciidamada waxa ay ku xiran tahay sidaad isu taageertaan
gudiga cusub ee isku xirka howlgalada military ee ciidanka AMISOM sanadkii hore la ansixiyay ayaa cadeeyay in dhaqdhaqaaqyada military lagu daro howlgallo xadidan oo lagu qaado ururka Al-Shabaab si looga saaro meelaha ay ku dhuumanayaan arintaasi oo marxalada loo qaybinayo
aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdi xasan sandheere oo soo koobayay warbixintii howlgalka AMISOM
haatana cabdiqadiro waa barnaamijkii martida microfoneka waxaa london nagu soo diray wariyaheen halkaas ridwaan xaaji cabdiweli
kulanti wacan wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii martida microfoneka jabhada ONLF oo muddo 30 sanadood ka badan dagaal madax banaani doona kula jirtay dawladda Ethiopia ayaa ugu dambeyntii shalay hubka dhigtay ciidamadeedana ku biirisay kuwa maamulka dawlad deegaanka Soomaalida ee dalkaasi xaflad shalay lagu qabtay magaalada Jigjiga ayaa jabhada ONLF ciidamo ku dhow 2000 askari ay ku dartay ciidamada booliska ee gobolka jabhada ONLF ayaa in muddo ahba salli ku lahayd dalka Eritrea waxana madaxdeeda ay Ethiopia ku noqdeen qiyaastii 2 bilood muddahaatan laga joogo markii maamulka ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed uu ugu baaqay jabhada hubaysan ee mucaaradka Ethiopia in dalkooda ku noqdaan oo ay hadafkooda ku gaaraan si nabdoon arimahaasi ayaan ku eegayna barnaamijkeena martida mikrofoonka waxaana marti igu ah la taliyaha madaxweynaha isagoo ku sugan magaalada Jigjiga ayaan qadka taleefanka kula xiriiray Ahmed ku soo dhawow barnaamijka martida mikrofoonka ee VOA
nagaralle hada dhagaystayaal barnaamijkaas wuxuu ahaa kii toddobaadkii hore aanu idin soo gudbinay ee uu soo jeedinay wariyaha maxamed culaad xasan waanu iman doonaa barnaamijka mikrofoonka intaasi koorse aanu tagno barnaamijkii caweyska washington oo nahay wariyaha abdulxakiin maxamuud shirwac
intu waxaan oo wanaagsan dhammaantii ma dhagaystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii caweyska Washington. Qodobada dhagaystayaal aad barnaamijka caweyska Washington ee toddobaadkan aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah silsilad suugaaneedii Arraweela oo haweenkii mar kale ay dib u soo rogaal celiyeen iyadoo Arraweelana fariin u soo dirtay haweenka.
Rogo u hibashadiina gardaraanu haystaa hal su'aal weeye imisaad hog dheeriyo talo noo xareyseen anaguna hufnaaniyo hiba idin la doonaa
dabcan ragina ma aana yareysano iyaguna dhankooda jawaabtan ayay soo bixiyeen
hordhicii kacdoonkii hurun ciilan weeyo dumarkii hambaabire uu kacay haweenkii hurgumooyinkiinay ku hagaastay maatidu ka hafeefta dumarkii hablihii aqoontiyo loo dhigay higaadiya hal abuurna wuu kacay
sidoo kale dhagaystayaal qodobada kale inuu ku wad caweyn doona caawa waxa ka mid
ah
ereyada iyo laxankaba anaan sameeyey waxay ku timiday sida aan fanka bilow ugu ahaa ayaan jacaylkana ballow ugu ahaa oo qaangaar baan markaa soo gaaray marka waa un jacayl aniga iska quseeyo
waa barre maxamed fiido oo ku magac dheer leento waa abwaane musician iyo weliba mulaxan waxaana uu marti noogu yahay barnaamijka caweyska Washington isagoo inala wadaagi doona qaybo ka mida suugaanta uu curiyey barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska Washington aan ku bilownay dhegaystayaal sidii toddobaadyadii aynu soo dhaafnay baad ku maqlayseen barnaamijka caweyska Washington waxay noo socotay silsilad suugaaneedii Arraweelo oo suugaan aad u kulul ay dhex maraysa ragga iyo haweenka waxa aanay toddobaadkii aynu soo dhaafnay inoo taagnayd iyada oo maxamed maxamuud ibraahin oo ku magac dheer xaaji lacag kuna sugan magaalada burco oo hadal haweenkii ugu soo koobay waa halka ay idin gaadhaan
haddii aad awood iyo isbedeen han iyo yool huliyo aan eegne soo haabta waranku waa halka idin gaadhaan
haddaba markii xaaji lacag war intaasi ku soo koobay dabcan waxaynu filaynayba waxay ahayd sida ay haweenkuuga soo falceliyaan waxaana jawaab diiran ka soo dirtay magaalada Hargeysa Nimcahana Abakar iyadoo markana Nimca wada fariin ay haweenka uga sida Arraweelo kadib markii ay riya kula soo kulantay
in dhaweyd haruubkii tixda loo hogayn jiray uma culin hagaago mahidiidin maasada hiigaba waxaa faray inaan kala huleele maxaa la ii hujuume afkii ii hadoobnaa kolba loo hudhudayaa ilbahaygii jiitee hogga lagu adkeeyee ka huleelay dunidiyo haween boqoradoodii maxaa loogu heesee hadba loo hatigayaa xalay heeda dowgii riyadii halkaa tegay araweelo hoygiyo hirinkay ku aasnayd hilinkay ku aasnayd hankusow imowgeyn hawraar sandabadeed hooyadeen waxay tiri hal fariina ina yahay haweenkii adduunkiyo hablahayga gaasii niman baa hogaygii iigu soo huluusho hilbahayga feentee idinkay hodaayee dabaday haweenow haddii aad halkaygiyo hilinkaan idiin dhigay hidaraaci laydeen hoggasow ma jiifeen hagarli'i ma seexdeen hadalhaynta daashiyo hinqashada rag haysaa soo may hallowdeen rogow hibashadiina gardaraanu haystaa hal su'aala weeye imisaad hog dheeriyo dalluu noo hadhayseen annaguna hufnaaniyo hibo idinla doonaa imisaanu haaco halyay ugu wacnaayo habeenada ka biinaa intee inan haldooro gacal kuu han weynaa iyo heega muuqdheer hoosiisla moodo sidii hogal daruureed nooluhuu han weynaa ragow hurin cidlaa iyo nafsi kaga huleesheen waxbayaan hulaabtiyo dadin heeladayde ragow eelka hoosiyo haddaad qoonta igu taal hadba dhaawacaan qabo heesaha dhaliishiyo dheeldheel u horisaan araweela hiifkiyo haddaan eedalaga jirin hogga iyo xabaashiyo haddaan iidka loo dayin hadeeraa halkeedii habla doori gelayaan
hadeeraa halkeedii habla doori gelayaan ayay nimco hadal ku soo koobtay. Dhegeystayaal hore ayaan idinku sheegay inaan loo kala tegayne. Waynu iska garan karnaa marka xaal halkaasi maraya inaan raggii fadhi u oolinay. Waxa aysna silsiladda soo galay islamarkaana tixdan dalka Jabuuti ka soo diray Maxamed Cumar Mutanabi, waxaana uu Maxamed Canaan dusha ka saarayaa raggii, islamarkaana waxa uu ku wargelinayaa in kacdoon dhanka haweenka ahi uu jiro.
Jeeroon higaad iyo gabay loo hamuumiyo hooyaalihii dhigay una daayay hooriga ho ku ridaya maansada iyadoon huslay odhan haddaan xidhay afkaygii markii aan ka haajiray hibadiinin seegiyo haydhaf laygu tiriyo hor ilaahay gaabsiga waba laygu hiifee horta hore safkiina nileeli haw horaysee maxram lama habsiiye salaanga alma hoydaan halka roon ma celisaan marka xiga habtaydii haylala'ada waayuhu hurdanimay u diidoo ku hafeeftay baanoo waxay hala laclaysaba halkay maanta joogtiyo ma qarsoono heerku haad ku maray korkeeduye ma habowday noloshii ma habeen madowbaa waxba kuma hanuunihii ina wiil mahuuba heelkaad istaagtaba siduu hadimo uga dhigay hagardaamadiisii miyaa quban hareeraha heesta iyo maansada hawraarta sagal iyo heeladan baxaysa haasaawo maahee hordhicii kacdoonkiiyo hurin ciilan weeyo dumarkii hambaabire uu kacay haweenkii hurgumooyinkiinay ku hagaastay maatidu ka hafeefta dumarkii hablihii aqoontiyo loo dhigay higaadiyo hal abuurna waa u kacay islaamuhuna hiiliyo guubaabo hoosay la hareere joogaan kuwii hoydayba u daran araweele heeriyo nabaaskay qudheedii hoydaa ka haysaa hoydaa ka haysaa ilkiyo hoggii baa laga soo hanjabayaa ragow laysu habar wacay afartaasi hawraar haldhiggii araareed iyo heenkii ujeeddada afar kalena aan hufo runta lama habranayee balan hoosu daadego dhegta waxaan ku haystaa noloshii habboonayd intii aan halaag dhicin dadku labada haamood dhanba heer ha joogee in hanaanu sii yiil dhegta waxaan ku haystaa hanka gabadhi leedahay ay hiigsataa beri hanad geel ka bixiyiyo hibe lagu guddoomiyo guur hirashadiisiyo inuu hoyn ahaan jiray marka uu hagaagana hararka iyo cawskiiyo hunguriga la cunayiyo hoobayda cunugiyo hooyanimo inteedii oo aan hal lagu darin marwo inay ku hawlayd dhegta waxaan ku haystaa ragna howlkarnimadiiyo arrimaha ka soo hadha inta feedhi haysaba guul inuu ku kala horo kolkuu haabka geliyee falna uu hareer wado ka dhab tahay halyaynimo inuu hanad ku noqon jiray duni lagu hallayn karo iyadoo habkaasoo ummadnimadu heerkaa haybad weyn ku leedahay ragba saw habeen qura lama saarin heeriyada habeeyucu ka kow yahay saw howlgab may noqon hakashadu kumay badan ilaa hiirta waa beri inta hooyo socotee ilaa hiimse hiimsaha gabal iyo habeen dumay iyagoo haraad qaba ka hadhgelin cadceeddoon ka hagoogan miricdoo hugoodii idlaadeen suuqyada hawaaree u halgamaya ubaduu ku hallaabay kii dhalay huluulaha mirqaankiiyo harawaajo mirashada saw kuwa hanfiga dhigay raggu maaha hoogyeey halkii uu cadaawaha iyo horor shisheeyaad ku hor joogsan laayeen saw kuwa hubkoodii ku halaagay maatada een maxas hamboy odhan ilaa goortan haatana raggu maaha hoogyeey halkay dowladnimadii dadka loo haraad qabay sida hogol kaliireed xareed haama laga dhuro ugu hoorin laayeen saw kuwa sidii horor iyo habar dugaaggii hantidii dadweynaha ka hagaagi waaye shicibkii hungada baday raggu maaha hoogiyey inuu dumar hoggaaniyo qaran hagidii doonuu ku hamiyo wax maamula isumay horseedina hagrashada laboodkiiyo nin ka hadhay xilkiisii hareertiisu maran tahay iyo halis wuxuu falay nin la daba hinjinayo isna aan warba u hayn markii ay ka hoogeen dumar inuu hamoodoy hanka taliya yeeshaan hal ku ceeba maahee hurintii murmaysaay halow may maqlaysaan haw tira ma joogo xeeb hoose weeyaan halkan halow ka leeye halow may maqlaysaan hoogiyey xilkiisii isaga ahalleeyo rag ku hiilin waayee idinkoon habkeedii araweelo hootayn ammaan halista qaar iyo waxba jarin halbowlaha waxba jarin halbowlaha hunkiinnu waa gare bal halkaydun marisaan hablayahow markiinnii qabto oo hoggaankii waa kana hilaabto gadhwadeeya howlaha.
Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinaya silsiladana ay tahay mid u furan ciddii ka qayb qaadanaysa, dabcanna waxaa lagu soo hagaajin karaa ciwaanka ah somali@voanews.com. mar kale ayaan dhammaantiin ba idin leeyahay xawaysiin wacan oo wanaagsan. Haatanna dhegaystayaal, waa qaybtii halabuurka iyo heesaaga, waxaanad ku soo dhowaataan qaybtii koowaad ee waraysi dheer oo uu barnaamijka caweyska Washington siiyey. Barara Maxamed Fiido oo ku magac dheer Leento ah abwaane musician iyo weliba mulaxan heesaha lacanka saaraa, waxaana uu abwaan Leento qaybtan uu kaga hadli doonaa bilowgii taariikh faneedkiisa. Bal ugu horeyn ba aan abwaane Barara Maxamed Fiido soo dhoweeyo.
Waad mahadsantaha saaxib, aad iyo aad baad u mahadsantahay, waan ku dhowahay.
Waayahay Barre, intaynaan gelin suugaanta iyo qaybaha kale, dabcan soomaalidu waxay idhaahdaan magac maskiin lagama aha, in garanay Barre Maxamed Fiido oo dabcan cidda suugaanta ee helka u ah ama heesaha dhegaysata ama suugaanta kale gabayadaba taqaanaa, in unu ay garanaysay dee haddaanay ku aragba ay magacaaga maqleen, haddaanay magacaaga maqlan dabcan de heesaaga ay yaqaanaan, marka laga yimaado magaca naanays baa jirta kuugu laran amaba la socoto ah Leento. Naanaysta haddaynu ku horeyno, goormay kuu baxday, maxaa lagugu bixiyey, si macneedu maxay tahay?
Naanaysta Leento waa af talyaani wey, magac talyaani ah wey, af ingiriiskana waxay u dhigantaa islow. Heesaha malahan aan marka hore sameynay sabab ay ugu baxday garan maayo, laakiin un af soomaali ahaan waxay noqonaysaa degane, nin iska degan oo aan fudfududeyn unbay noqonaysaa.
Waa deganaashiyo, waayahay. Dabcan suugaan badan oo caan ah ayaad samaysay, dabcan waynu u geli doonaa suugaanta, ereyadaad curisaa gabayo iyo suugaanba waad samaysaa, muusiga dabcan sidoo kale waa tuntaa, laxankaad saartaa, siyaabay u kala baxaan iyo saad u samaysay waynu geli doonaa. Keebaad ku soo horreysay, ugu horreyn baadaan ku weydiiyo, ma inaad ereyada curiso, ma inaad muusiga barato tunto, ma inaad laxanka saarto, taabalyada nooga waran ugu horreyn.
Fanka waxaan ku bilaabay muusig iskool muusig baan galay dhowr shay oo muusiga ka mid oo, laakiin hadda kan ugu horreeyo aan aad caanka ugahay waxa kabanka ama cuudka. Markaan ka soo baxayna ugu horreeyana inaan wax samayn karo iyo inaanan samayn karin, inaan la xamaysta aan ugu isma ogeyn heestan. Hadda laba heeso oo heesahayga ugu horreeyey markiiba markaan laxanka saaray iyo ereyadiiba aan saarayna, dadweyneyba aada u jecleydo waxaa la ii aqoonsaday fanaaniin waaweyni inaan laxamada iyo mirahada ku fiican ahayn. Sidaasaan fanka ugu soo galay. Marka jawaabteedu waa muusigan ku horreeyey.
Waan gartay. Markaa laxankaad saartay, maxaa ka mid ahaa heesihii aad saartay markaas la majeertay amaba dadku aad kuga heleen?
Waxay ahayn labadii heese ee ugu horreysay oonan moodayn ba anagu aan heese samayn karo. Midna waxay ahayd Allahayow maxaa iga qabsaday, waan qarsanayaa. Midda kalena waa sidaan kuugu laabkacay oo laabkac la yidhaahdo, oo Xaliima Cumar Cali Cumar Cudweyn iyo ay kala qaadaan iyo binta Cumar Gacal.
Waan gartay. Midi waxa weeyaan Allahayow maxaa iga qabsaday, waan qarsanayay, mooye muxuu jirka qalay jacayl, heesta tidhaahdo weeyaan. markaa heestaas allahayow maxaa iga qabsaday dee dabcan waa la qaadaa xiliyo kala duwan baa la qaadaa dad kala duwan baa qaadaa waa yaa qaaday markii ugu horreysay se maxay ku timi heestaas
waa runtaa ilaa hadda bal intaan kuwan dhalinyarada hadda dambaba la gaaray markii ugu horreysay fanaaniintii ugu horreysay ah manaajiyaa qaadi jiray sulfaa qaadi jiray cudweyn baa qaadi jirtay laakiin uurdinaalkeedu waa xaliim cudweyn
xaliim cudweyn baa qaaday xaliim cudweynna dabcan markaa koox baad ka wada tirsanaydeen oo aad isku koox baad ahaydeen mise fanaaniinta caadiga unbay ka mid ahayd
maya waxaan ka tirsanayn kooxdii la dhihi jiray halgan ee ciidanka guulwaasha ahaa
waa hagaag kooxda gaar baan kaaga weydiin doonaa su-aal laakiin heesta kale haddaynu soo qaadanno ee laablakac axdigaynu laba sano luudinaynay inan yahow laalaab hoosiya laakiin hadduu galay binti cumar gacal heestaasi ereyadeedu maxay ku timi haddaad taarikhdeeda nooga waranto
ereyada iyo laxankaba anaan sameeyey waxay ku timiday sida aan fanka bilow ugu ahaa ayaan jacaylkana ballow ugu ahaa oo qaangaar baan markaa soo gaaray marka waa un jacayl aniga iska quseeyo iska jacayl ciyaal ah unbay ku saabsaneedo gabadii aan jacaylka iyo axdigii markii aan wada bilownana kadib waxaan dareemay inay gadaalgadaal iga socoto markii lasoo kooba marka gabar jacayl aan wada bilownay oo iga baxday ayay ku saabsanayd
marka waa jacayl rasmiyo taarikhiyan adiga kugu saabsan
jacayl sunaho ahaa waliba usan jacayl weyn ahayn oo jacayl bilowgeyo iska ahaa
waan gartay ereyada dabcan haddaynu soo qaadano kale qudcur libiqse weeye haddaad demisay layrkii waa hawa ku lumisay haddaad laba codlaysay dabcan waxaa ka muuqata markaa labaclabaclayn iyo warar aan sugnayn
horta suugaantaydu markaa cugdan bay ahayd oo ereyo hadda aad u waaweyn inay ahayd ma fahmi kare laakiin waxaa ka mid ahay oo ka daran waxaa ku jira kelmad la yidhaahdo hadba axdigii sidaas aan ku ahna dad ka baxday waa ladaab xilsugayo dhadhamada ku lays ladaab waxaa la yidhaahdaa laba nuucaa loo yaqaano midna waa ladaadasho waa
cabitaanka xooluhu markay mar labaad ay ku cabanayaan rakaabta kadib, midna waxaa la oga yaqaan gobolada qaar naaska yar ee ariga ahaa dhayrada oo lafaha laga saaray hilibkii oo shabka iyo wada socda iyo sararki feeriyo wada socdo laga dhexeeyo oo silub lagu dido, waxa dadka xilka ah lagu sooro kan uu qiimaha sareeya wey. Marka waxaa lagu matalayaa ruuxe ladaabka martidii u sameynay iyo waraadadii oo soo socdeen mar baxabada dhami u lahay oo ka dhamaata oo ku dhamaata
suu kalba xabadooda isagii ku dhamaatay.
Ha markaasa weliba mata leflefka dufanki iyo luflefkiisu kugu yah oo martidii soo gashay waxay afka uga dhegdhegay oo qulxata.
Marka taasi muujinaysaa waa lugooyadeeda, haddaad laacda meel kale waa lur iyo dhibaata, haddaad lagada caashaqa waa hawa kulumise. Dabcan baldhegeystayaasheen sii dayn doonaa iyagayna waynu wada dhegeysan doonaa. dhegeystayaal, qaybo kale oo ka mid a waraysigan Barre Maxamed Fiido waxaad ku dhegeysan doontaan barnaamijyada iyada caweyska Washington ee soo socda. Gudahanba dhegeystayaal, waxaan intaasi kusoo gebagabayn doonaa barnaamijkii caweyska Washington ee toddobaadkan. Tan iyo intaynu barnaamijkan oo kale ay isugu iman doono, waxaan idin leeyahay sida ayo nabadgelyo.
aad ayuu umahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo barnaamijka caweyska Washington. Intaasi aynu ku dhaafno markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkeennii martida mikrofoonka waxaa inoo haya Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
todobaadkan dhegaystayaal. Barnaamijka martida mikrofoonka waxaan uga hadlaynaa bannaanbaxyo ay ka wadaan guud ahaan waddooyinka caanka ee bartamaha London dadka ka shaqaysta tagaasida guud ahaan dalkan Britain, iyadoo arrimahani ay sabab u tahay dowladda hoose oo sheegtay in marka la gaaro bisha Abriil ay kordhin doonto canshuuraha baabuurta isticmaalaya bartamaha London. Boqolaal ka tirsan Soomaalida ka shaqaysata tagaasida ayaa qayb ka ah bannaanbaxyadan lagu diidan yahay canshuur kordhinta, iyadoo guud ahaanna marka la eego ay noqon doonaan kuwa si gaar ah dadka ay u bixin doonaan marka ay isticmaalayaan waddooyinka halbowlaha u ah bartamaha London oo inta badan ay tagaasidu isticmaalaan. Barnaamijka waxaa haddaba marti iigu ah Axmed Cabdi Ciise oo loo yaqaano Jaldigaro oo ka tirsan guddiga Soomaalida ee ka shaqaysata tagaasida loo yaqaano Uberka. Kusoo dhawo barnaamijka Axmed.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waan dhowey Ridwaan, waad mahadsantay.
Axmed, waxaan rabaa bal inaan su-aasha koowaad ee aan jeclaa inaan ku weydiiyo ay noqoto dibadbaxyadan ilaa goormaad soo wadeen, maxaa sababay?
Waxaa sababay waxaan soo wadnay horta muddo iminka labadii bilo sanadkan bilowgiisii ayaanu bilownay, waanu wadaynaa ilaa inta maartay sharcigan wax laga bedelayo ama laga noqonayo.
Maxay tahay marka sababta
waxaad ka cabanaysaan? Sababtuna waxa weeye cashuur kordhin na lagu sameeyey annagoo markii horeba iska ahayn dadka mushaharka xadidan qaata ayaa haddana iminka nalagu kordhiyey ugu yaraan 7,500 pound ingiriiska
oo sanadkii ah.
Haa, taas oo macnaheedu ay tahay bartamaha London haddii aad soo gasho waxaad bixinaysaa isniinta laga bilaabo ilaa jimcaha qof kastaa wuxuu bixinayaa concession charge wax la dhaahdo, ama marka aad ka shaqaysanayso aad ka hawsha ka wado bartamaha magaalada London.
Marka lacagta maalinkii la rabay inaad bixisaan ee canshuurta lagu kordhinayo waa imisa?
Laba meelood weeye. Meel waa lacagta la bixinayo gawaadhida ku shaqaysa diiselka ayaa bixinaya oo 12 iyo bad, gawaadhida kale ee batroolkuna waxay bixinayaan 12 iyo bad. Macnaheedu waxa weeye gaariga diiselka ninkii watay concessionshana uu bixinayaa oo ah saxmadda magaalada bartamaha London. Waxaa kaloo u dheer tii wasakhaynta hawada ee bartamaha London oo ah 12 pound iyo bad, halka uu ka bixinayo ka kalena 12 pound iyo bad. Marka la isu geeyo waxay noqonaysaa tir ahaan gaariga wata gaariga batroolka wuxuu bixinayaa sanadkii 3,001 iyo bad gidinka Australianiga, halka ninka wata diiselkana uu bixinayo 7,546 gidinka Australianiga.
Mudaharaadka meelo fara badan ayaad ka wadaan oo sidaan ka warhayo isniin walba ayaad qaar ka mid a waddooyinka caanka aad xidhaan. Markii ugu dambeysay waxaad xirteen London Bridge oo ah meel ay baabuurtu aad u isticmaasho oo zaxmad fara badan aad ka abuurteen, ilaa iyo hadda ma la kulanteen duqa magaalada London Sadiiqan oo ma kala hadasheen dadka tagaasida ku shaqaysta London dhexdeeda iyo waxa aad tabanaysaan iyo haddii wax laga bedeli karo sharciga dhaqan gelaya Abriil?
Ilaa hadda lamanan kulmin duqa magaalada London Master Sadiiqan, hase yeeshee mudaharaadkan waxaanu wadnay iminka muddo 2 bilood ah, waanan wadaynaa maalin kasta oo isniin ah 4 galabnimo ilaa 6 galabnimo. Waxaanu xidhnaa waddooyinka halbowlaha ah ee ku yaala magaalada London, gaar ahaan London Bridge, Yatow Bridge, Blackfriars Bridge. Waanan wadaynaa waxa ugu dambeeyey isniintii u dambeysay ee iminkana soo dhaaftay ilaa waxaanu hayn ilaa 3,000 baanu hayn maalinba. Maalinta ka dambeysa ayay dadka dibaxbaadayaashu ay matqana qasi badanayaan. Waxaanu ku tukanay salaadii maqrib maayirka duqa hortiisa maqranaysa meesha ay matqana xafiiska lagu taliyo magaalada London. ayaanu ku tukanay open airka aynu ku tukanay salaadii maghrib waanu wadaynaa ilaa inta mataqaana wax laga qabanay arintayda
waayahay marka la eego inta badan waxyaabaha ay sheegayaan dawladda hoose gaar ahaan afayaan oo hadlay waxa uu leeyahay zaxmadii ayaa aad iyo aad u badatay oo marka la eego 2003 oo kale baabuurta tagaasida tiradooda guud waxay dhanayd 4,000 hadda waxaa la leeyahay 18,000 ayay gaarayaan marka zaxmadda ay abuurayaan ka sokow xataa hawadii ayay wasaqaynayaan marka arrimahaas iyadoo la cuskanayo ma isleedahay tallaabada duqa London uu qaaday waa wax laga yaabo in laftirkiina aad u baahantiin inaad fahamtaan
Erdogan haddii aan arrintaas dib ugu noqdo waa laga yaabaa waana suurtagal mataqaanaa dikhowga hawada in ay soo badanayso laakiin barnaamijkan ama sistemkan uu soo saaray Masar Khan wax shaqaynaya maaha waayo waxa hore u shaqayn waayey wax la odhan jiray saxmadda magaalada bartamaha London oo imika ayaa saad sheegtay tagaasidu ama mataqaana gowdhidu way ku yaraayeen beryo hore imikasta markii laga dhigay mataqaana lacag waaba sii badatay oo mataqaana waadigaa dee mataqaana tagaasidu keliya waxay marayaan 18,000 oo ay marayaan maalintii oo mara bartamaha London u kala goosha marka waxaan anagu waxaan rid dadka mataqaana inkamka yar
marka waxaad ku doodaysaan in dadkii lacagaha yar ay soo gelayeen si gaara loo beegsanayo soo maaha
absolutely yeah
arrinta laakiin kale ee isla caafimaadka waxa la leeyahay caruurto kale sababkooda sidii loogu talagalay uma korin arrintana caafimaad darro fara badan ayay kala kulmaan marka taas laftirkeeda in la tixgeliyo soo maaha oo la dhimo tirada faraha badan ee tagaasida ah laga yaabo inaysan ku filayn magaaladii
waxa weeye magaalada Uber ayaa ka shaqeeyna Soomaalidu inta badan waxa u shaqeysaa Uber ama dadkan mudaharaad ee dadkii ma taqaanaa mini cabka ka shaqeysan jiray ama tagaasida laakiin tagaasida rasmiga ahayd ee London oo ugu yaraan gaaraya 3,000 oo taksi way ka shaqeeyaan magaalada waana loo gol yahay laakiin mini cabka ama taksiga aan ahayn official ka sida Uber oo kale ayaa la beegsanaya wadadka ma taqaana ku shaqeeya ama
baabuurta madmadow ee black cabka waxa leedahay iyaga sharcigan ma qabanaya anagoo kaliya na qabanaya
anagu mar qaban ninka jilicsan oo mushaariic u qabta aan ma mar magranaysa laakiin black cabku saacadii waxay ku shaqeeyaan lacag aad u fara badan marka loo eego mini cabka kuwa lama iyaga ma taqaana wax sharci ah qabanaya ma jiraan sharci wax weyn ma taqaanaan adeegsanayaan duqa magaaladu dadka inkamkiisu yar yahay sida anagu kale
intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka aan ku wareysanayay Axmed Cabdi Ciise oo loo yaqaano jaldigaro oo ka tirsan dadka Soomaalida ah ee ka shaqeysta tagaasida gaar ahaan ka mid ah gudiga Soomaalida ee ka shaqeysta Uberka oo muddooyinkii ugu dambeeyay qayb ka qaadanayay dibadbaxyo waaweyn oo ka dhacayay London oo looga soo horjeedo canshuur kordhin dawladda hoose ay sheegtay inay ku sameyn doonto baabuurta tagaasida inta mar kale aynu kulmi doono waa Ridwaan Xajaab dowladda wada leen nabadgelyo
aad iyo aad buu maatay Ridwaan Xaaji Cabdiwiliin la socodsiinayay barnaamijkaasi halka aad ka dhageysanaysana waa VOA Washington madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa shalay ku dhawaaqay xaalad qaran oo degdeg ah si lacag ugu helo dhismaha derbi kala qayb iyo xuduudda Mareykanka iyo Mexico isagoo Kongreska ogolaansho uga baahnayn talaabada uu doonayo in madaxweynaha Trump ayaa waxay ka hor imanaya cambaareyn iyo dacwado laga geeyo maxkamadaha dalkan wariyeheenna Cashe Ibrahim Cashacuud ayaa arrintan wax ka weydiisay garyaqaan Cabdiwaaxid Sheekh Cusmaan Qalinle oo ka mid ah sharciyaqaanada ka howlgala gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka.
Sida laga warqabay baryahanba waxa socday ismaandhaaf Mareykanka ka socday siyaasadiisa gudaha ee Mareykanka oo arrinta xuduudka Mexico ee koonfureed ee Mareykanka oo Mexico uu la leeyahay dadka soo galeeytay ee ka soo galaya sidii loo xakameyn lahaaba muddo la isku hayay marka waa arrin runtii muddo soo jiitamaysay waxa ogtihiin in madaxweynaha Trump uu runtii arrintan uu ku ololeeyay ololihiisii doorashada uu markaa in badan uu ballan qaaday oo la is oran karo ballanqaadkii ugu weynaa doorashadiisu wuxuu inuu derbi ka dhiso si uu dadka ugu xakameeyo. Marka arrintani waxay ku qotantaa derbigaasi lacagtii ku bixi lahayd ayaa wuxuu ku codsaday Kongreska. Kongreskana hadda labada aqal mid ka mid a dimuqraadiga ayaa haysta, waanay ka diideen. Marka wuxuu isku dayaa marka inuu isticmaalo awood kasta oo uu heli karo si uu derbigaas u dhiso.
Waxaan ognahay in muranka derbigan dartiis ay xafiisyada dowladda qayb ahaan muddo bil iyo dheeriya ay xiraayeen. Marka wadadan ma waxay noqotay ama loo qaadan karaa wada hadda sharciyan madaxweynaha u furan oo lagaga maarmi karo in mar kale xafiisyadii dowladdana ay xirmaan isla markaana dhaqaalaha uu u raadinayo derbigaas uu ku helayo?
Run ahaantii sharci waxaa jira Maraykanka la yiraahdo sharciga xaaladaha degdega oo National Emergency Act oo soo baxay 1976. Sharcigaasiba awood u siinaya madaxweynuhu inuu ku dhawaaqi karo xaalad degdeg ah, laakiin ma qeexin sharcigaasi waxyaaba xaaladda degdegii noqon karto. Duruufta ayaa mar walba la fiiriyaa. Madaxweyne Obama hadda ka hor mar xanuun uu dilaacay oo kale waa uu ku dhawaaqay. Sidoo kale madaxweyne Bush markii 2011 weeraradii argagixiso ee New York iyo ka dhacay Washington waa uu ku dhawaaqay. Marka madaxweynuhu awood ugu yeelan karaa oo sharcigu waa ogol yahay inuu xaalad degdega ku dhawaaqo, laakiin runtii waxaa dood weyni ka taagan tahay ma jirtaa xaalad saamaxaysa ama qasbaysa in xaalad degdega emergency lagu dhawaaqo. Dimuqraadiyiinta iyo shacabka Maraykanka intooda badan oo xataa sida ay aragtidu tusayso iyo tirakoobka dadka laga qaaday ilaa 66% dadku oo ah aqlabiyad aada u weyn waxay aaminsanyihiin wax xaalad oo kalifaysa in emergency lagu dhawaaqo aanay ka jirin xuduudka. Ayna tahay in si caadiya loo xaliyo, sharciyo fiican la sameeyo, wixii dhaqaale ahee ku baxaya hawshaasna miisaaniyadii caadiga ahayd ee Kongreesku mar walba uu samayn jiray lagu daro. Marka waa arrin siyaasadaysan oo inkastoo awooddaas uu leeyahay, laakiin awooddaasi inuu si xun u isticmaalayo ayaad moodaa hadda sida muuqata. Arrintuna kama fursanaysa in maxkamad laysla tago.
Marka ma jirtaa awood sharciya oo ay dimuqraadiyiinta kala hortegi karaan xaaladan degdega uu ku dhawaaqay madaxweynaha?
Labo arrimood baa u furan dimuqraadiyiinta. Midda koowaad waxa weeye in ay cod la qaado oo Kongreesku intuu dib isugu laabto cod la qaado, kadibna awooddii sharcigaas wax laga bedelo, sharcigaa aan tilmaamay oo marka horeba Kongreesku soo saaray wax laga bedelo oo awooddiisa saas lagu xakameeyo. Waa jid u furan weeye taasi, laakiin jidkaasi wuu adag yahay oo labada aqal mid ka mida waxa haysta, gaar ahaan aqalka sare ee senatka, xisbiga muxaafidka ee republikaanka ayaa haysta. Marka uma malaynayo inay ogolaan karaan in tallaabo saas u adag laga qaado madaxweyne Trump maadaama xisbigooda uu ka tirsan yahay. Talabaad ee u furan waxa weeye in ay dacwad geeyaan maxkamadda dastuuriga ah, oo maxkamadaha dastuuriga ah ee federaalku ay markaa ay arrintan go-aan ka gaaraan, oo ay markaa iyagoo ku doodaya dimuqraadigu inuu awooddii Kongreska uu xayuubsanayo, sababtaa dastuurka Mareykanka wuxuu si cad u qeexayaa wixii kharasha iyo wixii lacag ah la maaraynayo miisaaniyad ah waxa awooddeeda iskale Kongreska. Marka run ahaantii iyadoo kooban awooddan inuu leeyahay layskuma hayo inuu macnaha awood uu ku dhawaaqi karo xaalad degdega, laakiin duruuftii kalifaysay ma jirtaa mise ma jirto waa arrin aan ka fursaday in maxkamad laysla tago oo jaaj markaa uu qiimeeyo xaqiiqada taalla si markaa loo hubiyo in aanu ku takrifal sameynin asagu.
kaas wuxuu ahaa garyaqaan Cabdiwaaxid Sheekh Cusmaan Qalin leh khadka telefoonka magaalada Minneapolis. Waxa ugu warramayey Caashe Ibraahim Caashacuud. Haatanna waxaanu kusii dhownahay gebagabadii idaacadda fiidnimo. Intaynan dhinacii heesaha tegin, bal aynu dhinacii ciyaaraha. Cabdiqaadir Maxamed Cabdiqaadir Samakaab ayaa garabkayga fadhiya. Cabdiqaadir,
aad baa mahadsantahay. Wararka aada loo hadalhayo ayaa waxaa ka mid ah kabtanka kooxda Real Madrid Sergi Ramos oo isagu eedeyn loo soo jeediyey oo laga yaabo in la ganaaxo kadib markii si ula kac ah, sida ay sheegayaan guddiga anshaxa iyo garsoorka, uu calaamada jaalaha u qaatay ciyaartii ay la yeelanayeen Ajax Amsterdam lugta hore ee kulanka Champions League ama koobka horyaalada Yurub. Marka haddii dhageysiga arrintan loo fadhiyo ay dhabowdo, Ramos wuxuu la kulmi karaa ganaax. Isaga wuxuu u qaatay le si ula kac. Ciyaartoyda badanaa waxay sameeyaan inay yiraahdaan inay sii qaataan calaamada hurdiga marka ay uu soo socdo kulan aan aad muhiim u ahayn. Marka Ramos wuxuu rabaa ayaa la leeyahay ciyaarta dambe oo Ajax inuu maqnaado oo uu usoo gacan banaysto kulanka kale, marka isku aadka kale la sameeyo kooxu waaweyna kusoo aadi karo. Ramosna waa difaaca ugu muhiimsan kooxda Real Madrid. Sidan oo kale waxaa hore u sameeyey Andres Iniesta oo calaamada casaanka qaatay. Iniesta waa lagu helay, marka waa la ganaaxay. Waxaa kaloo sameeyey Xavi Alonso iyo Pepe oo iyagana u ciyaari jiray kooxda Real Madrid. Alonso laguma helin, uu ka badbaaday eedeynta, laakiin Pepe ayaa lagu helay. Marka inta badan waa hab ay ciyaartoyda waaweyn u fikiraan inay sii maqnaadaan. Waxaa kaloo wararka ka mid ah Manchester United dhaqaatiirteeda ayaa waxay shaaciyeen in Jesse Lingard iyo Anthony Martial oo kooxdan dhaawac kasoo gaaray kulankii Champions League ay la ciyaareen kooxda PSG way weli sii maqnaan doonaan. War wanaagsan uma aha tababare Ole Gunnar Solskjaer oo isaga la ciyaari doona kulan ka tirsan FA Cup-ka kooxda Chelsea. Kulan adag ayaa kusoo foolle, wuxuu la ciyaari doonaa Liverpool. Waxaan ugu sii xigi doonta PSG. Marka waxaa la leeyahay ilaa iyo hadda inaan la heli karin ciyaartoydaas oo lafdhabar u ahaa kooxda Manchester United. Alexis Sanchez iyo Juan Mata ayuu qasab ku yahay inuu isticmaalo, uu ku qasban yahay maadaama ay keedka ku jireen.
Waan gartay aad badmaadsantahay Cabdiqaadir. Waan arki doonaa go-aanka laga saaro laacibkaasi ama ciyaaryahankaasi reer Real Madrid. Tanna dhinacii heesaha waa heesta hayga goosan caawa, fanaaniinta Maxamed Saleban Tubeec iyo Mino Fer. Dhegeysi wanaagsan.
Geesaha ka dhaafeen aday gogori ku taal, galladayda dhaaxaan geediyo har jiife, hayga goosan caawa adiga gacan sarraysa.
Anoo ku go'ayo garabkaa filayaad axdigeenu goyso geesta iga dhaafte, nafsiga axsanaaba aboodyaha ku gooye, guur hayga filanna gurigayga ii dhaaf.
guur ha iga filanine gurigayga ii dhaaf iyo ha iga goosan caawaad iga gacan sarraysaa. Heestaasi ayaa u dambeysay idaacaddeennii fiidnimo oo idinla socodsiinayeen anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab iyo Maxamed Cabdisandheere, waa soo saaristii Bashiir Abikar Cabdulaahi. Tan iyo intii idaacaddeenna kale aanu kaga kulmi doonno dhammaantayo, waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
soo biday waa tan ku gawrsheen ku garwaaqsan waayeen kaa taagtay gacantee adokale soo biday waa tan ku gawrsheen ku garwaaqsan waayeen kaa taagtay gacantee